Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici s podnaslovom Pravne zagate in lep pozdrav izrekam tudi gosti, odvetnici Mataji Maček. Dobro jutro.
Lep pozdrav.
In seveda vabilo tudi danes oddajo sooblikujete vi s svojimi vprašanji, kar nekaj ste jih že pred osmo poslali na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si, v nadaljevanju pa seveda bomo odgovarjali tudi na vaše klice na 01 512 10 00, torej vabljeni v pravne zagate. Najprej vprašanje, ki ga je poslal poslušalec Peter. Po ženini smrti sem razdelil hišo obema sinovoma in sebi, pravnomočno. En sin živi pri partnerici, jaz živim v njemu dodeljenem stanovanju. Ker bi si moral svojo garsonjero še izdelati in on ne nasprotuje mojemu bivanju v njegovem podedovanem stanovanju. Rad bi vas vprašal, ali je sin dolžan prispevati sorazmerni delež pri letni premiji zavarovanja hiše.
No, zdaj, če pozabimo na okoliščino, ki jo je gospod izpostavil, da pravzaprav on koristi sinovo nepremičnino, torej sinovo stanovanje, oziroma da v tem stanovanju dejansko biva, ker sin temu ne nasprotuje in sam ne biva v svojem delu hiše, ki bi ga bilo potrebno še urediti, bi tukaj povedalo nekaj, to je stvar dogovora. Nedvomno je, da če sin ne bi dopuščal očetu, našemu pač poslušalcu, koriščenje svoje nepremičnine, sploh ni dvoma, da je jasno, da mora prispevati sorazmeren del k zavarovanju hiše. Tukaj imamo pa zdaj mečkan drugačno okoliščino, ki se nanaša na to, da solastnik nepremičnine, tako nekako domnevam, ne, solastnik hiše ne živi v svojem delu hiše, pač pa koristi sinov del hiše in tukaj bosta se pa pač očitno morala dogovoriti oziroma se očitno imata težave pri tem dogovarjanju, ker lejte, tudi pri najemniškem statusu recimo je, če vzamemo stroške, ki jih upravnik zaračunava v večstanovanjski hiši, a ne, je strošek zavarovanja hiše, skupnih delov, tisto, kar v bistvu kot celota, kot blok ali kot večstanovanjska hiša ima sklenjeno zavarovanje, ne plačuje se iz rezervnega sklada, ki je vedno pač sredstva iz rezervnega sklada, sredstva za investicijsko vzdrževanje so obveznost lastnika, ampak zavarovanje pa plačujejo uporabniki, tisti, ki dejansko dobivajo mesečne položnice. Zdaj iz tega lahko neko analogijo potegnemo, ampak tukaj v tem konkretnem primeru bi pa absolutno poslušalcu Petru svetovala, da se pač preprosto dogovorijo.
Da se usedejo, spijejo točno pivo in se dogovorijo.
Ja, lahko
recimo po domači rečeno.
Ja, lahko pa tudi kavo. Ne? Vsekakor stvar dogovora je, ne bi pa jaz svetovala, da se zapenja, ker vendarle te zneski niso tako pretirani, zlasti v upoštevanju oziroma tega dejstva oziroma z tega vidika, da pa vendarle oče koristi sinovo nepremičnino.
Dobro, hvala. Potem pa naslednje vprašanje naše poslušalke. Leta 2003 smo položili približno 3,5 metra vodovodne cevi preko parcele, torej ceste, in sicer za črpanje vode iz reke za potrebe zalivanja vrta zraven hiše. Vse to je bilo dogovorjeno s prejšnjo lastnico, sicer ustno, ki je sedaj žal pokojna. Leta 2005 je na tej poti postal nov lastnik, ki sedaj ustraja, da cev odkopljemo. V kupoprodajni pogodbi točno piše, da sta si z bivšo ženo parcelo ogledala in kupujeta v takšnem stanju, kot je. Radi bi vedeli, če ima pravico zahtevati, da cev odstranimo, kljub temu, da je bilo tako kupljeno.
Zdaj tukaj je preprosto v tem odstavku elektronskega pisma na nek način premalo podatkov, da bi lahko povedala situacijo, kako zadeva je. A ne? Če je služnost bila dogovorjena in oziroma se izvršuje 20 let, je v upoštevanju stvarnopravnega zakonika služnost seveda priposestovana in v primeru nekega sodnega zahtevka, da se odstrani ali pa preneha to izvrševanje služnosti oziroma da se v bistvu preneha vznemirjati lastninsko pravico lastnika te poti, preko katere potekajo te vodovodne cevi, je seveda potem treba na ustrezen način ali z nasprotno tožbo ali z ne vem, pač na ustrezen pravni način izposlovati ugotovitev, da je ta služnost priposestovana. Kdaj je pa ta novi lastnik, ki je pa vendarle že 20 let spet lastnik, a ne, se odločil, da to ne pusti? A ne? Torej, če je naša poslušalka oziroma njena družina to res koristila od leta 2003 do 2023 in lastnik te poti ni sprožil postopka, potem je služnost priposestovana. A ne? Če pa je prej sprožil postopek oziroma onemogočil izvajanje te služnosti, potem je pa seveda služnost ni priposestovana. Bi pa opozorila na splošno. Če ti nekaj takega narediš, ker so tukaj dogovorno naredili, soglasjem lastnika, ljudje božji, zapište.
Lahko zapište
na navaden list papirja, da imaš vsaj dobrovernost. Je pa še enkrat potrebno poudariti, služnost se ustanovi z dogovorom, s pravnim poslom, ampak nastane pa šele, ko je upisano v zemljiško knjigo. Tako da jaz vedno pravim, stvari je treba v ustrezni formalni obliki zapisati in skleniti, ko smo ljudje prijatelji, ko smo dogovorjeni.
In ko smo, ne pa živi,
potem,
ne?
In ko smo še živi, ja. Seveda, itak potem notarna pokopališče ne gre uverjati podpisov. Ne? Ne, vsekakor je potrebno upoštevati tudi pri takih stvarih, kot mogoče na prvi pogled 3 metre pa pol vodovodne cevi za zalivanje. Ne? Tukaj se pa postavi še vprašanje, če naša poslušalka pravzaprav sploh ima pravico, da to dela, ne? Ker v bistvu zajemati iz reke za zalivanje vrta potrebuješ tudi ustrezna vodna soglasja. Ne? Ampak to seveda ni stvar lastnika te poti, da bi lahko pa to, ta problem tudi odpre. Ne? Mislim, tako da bi pa še nekaj opozorila. Ne? Gospa je tukaj zapisala, po kupoprodajni pogodbi točno piše, da ste si ženo to ogledala. To velja v odnosu do prodajalke, ne pa do tretjih oseb. In ali je ta cev bila vidna, ali ni bila vidna,
je bilo povedano,
da je cev in podobne zadeve, to sam ta stavek v kupoprodajni pogodbi ne pomeni nič. To pomeni, da si je kupec nepremičnino ogledal in da jo kupuje po načelu videno kupljeno. Ampak zdaj je poprašanje, če ne piše morda v pogodbi, ker se zelo pogosto v kupoprodajnih pogodbah je določba, da je parcela, ki se kupuje bremen prosta. Če je prodajalka, ta gospa, ki je sicer dovolila položitev te cevi, napisala, da je bremen prosta parcela, tega mi zdaj pogodbe nimamo pred sabo, da bi to videli, potem je pa v bistvu tudi ona štela, da ni bilo. Ker takrat, če ni bila ustanovljena služnost, ker je bila cev položena šele 2 ali 3 leta, seveda služnost še ni bila priposestovana.
Dobro. Hvala lepa. Naslednje vprašanje naše poslušalke po elektronski pošti. Pri postopku dedovanja smo se odločili za cenitev premoženja po pokojniku, stavbna in kmetijska zemljišča. Pri cenitvi sta navedeni 2 vrednosti, sedanja vrednost in vrednost na dan smrti. Kaj pomenita ti 2 vrednosti pri nadaljevanju zapuščinskega postopka oziroma katera vrednost je osnova za delitev premoženja?
Zdaj, če je v tem konkretnem zapuščinskem postopku vprašanje tudi o vštevanju morebitnih daril ali kaj podobnega, je vedno seveda pomembna vrednost nepremičnine, ki je bila ali pa premoženja pridobljenega z darili na dan smrti po stanju na dan daritve. Iz tega pisma ni razvidno, ali so cenili zgolj premoženje, ki je še ostalo, ki sodi v zapuščino, ali so cenili tudi mogoče darila. Ne? To je stvar dogovora. Vsekakor je načelo, da se upošteva vrednost na dan, na dan smrti, ker takrat je vrednost zapuščine na dan smrti, je premoženje umrle osebe postalo njegova zapuščina. Očitno pa so se dediči odločili, da bojo vse tudi ocenili in je pač njihov dogovor, katero vrednost bojo pri delitvi upoštevali. A ne? Ker najbrž je cenilec pač z razlogom, ker je vedel, da gre za zapuščinski postopek, cenil, dal tudi vrednost na dan smrti. Katero vrednost bodo pa upoštevali pri delitvi, dogovorno se lahko odločijo sami. Očitno tukaj gre za potrebe sklepanja dednega dogovora. Lahko se pa tudi motim in je v bistvu to zaradi izračunavanja ali nujnih deležev ali kaj podobnega, takrat pa bo verjetno, mislim, sem prepričana, upoštevna vrednost na dan smrti.
Dobro. 8:10 je ura, spremljate svetovalnico s pravnimi zagatami, z nami je odvetnica Mateja Maček in zdaj gremo k našemu telefonu 01 512 10 00. Poslušalka Vera Štajerske je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Pozdravljeni.
Za nas svet, pozdravljena. V zvezi z dedovanjem. Rada bi zaščitila premoženje, konkretno stanovanje, po moji smrti v prid hčeri, ki mi bo pomagala na starost. Imam še sina, ki pa je zaradi drugačnosti žal v tem varstvu, v posebnem varstvu že 10 let, za katerega doplačuje del sredstev občina. Jaz tega ne zmorem, on ima pa čist minimalno invalidsko pokojnino, ker od začetka smo še poskusili, da bi delo, ampak ni šlo. Zdaj se pa bojim, da se bojo po moji smrti na stanovanje občina usedla in da bo to po minimalni ceni šlo v prodajo. Rada bi zaščitila pa starejšo hčerko, ki bo skrbela za me do smrti.
Ja, lejte, gospa, če bo hči vaša skrbela za vas in bo prevzela obveznosti, ki pač tudi po zakonu otrokom grejo, da smo dolžni za starše poskrbeti, a ne? In če nimajo dovolj sredstev za lastno preživljanje, smo otroci tudi dolžni prispevati k preživljenju staršev, ker se žal pogosto pozabi, a ne? In se poudarjajo zgolj obveznosti staršev. V vašem konkretnem primeru bi vam jaz svetovala, da s hčerko skleneta ali pogodbo v dosmrtnem preživljanju ali pogodbo v preužitku. In s to pogodbo vi prenesete na hčerko svoje stanovanje, hkrati pa ona prevzame obveznost, da skrbi za vas. Zdaj, kakšna je vsebinska razlika med eno in drugo pogodbo? Pri pogodbi v preužitku se prenos lastninske pravice iz vas na hčerko izvede dejansko takoj, takrat, ko se sklepa pogodba oziroma, ko se potem to vknjiži v zemljiško knjigo. Ta prenos lastninske pravice pri pogodbi v dosmrtnem preživljanju pa je določeno, katere obveznosti pač hči ima do vas, kaj more pač vam zagotavljati. Hkrati pa je prenos lastninske pravice odložen do trenutka vaše smrti. To pomeni, da s trenutkom vaše smrti preide na podlagi te pogodbe lastninska pravica z vas na vašo hčerko in to stanovanje potem ne sodi v zapuščinsko maso, ker in tudi ne gre za darilo, pač pa gre za odplačen pravni posel. Tako da vi se morate odločiti, katera od teh dveh pogodb bi bila za vas ustrezna in v takem primeru seveda ni mogoče zahtevati, lahko se zahteva, ampak v bistvu v postopku, če se taka pogodba dejansko tudi izvršuje, da ne gre za prikrito darilo, potem v bistvu nihče ne more zahtevati uštevanje tega darila in nihče ne bo v imenu vašega sina, ki je oseba s posebnimi potrebami, tudi v bistvu moral zahtevati pač nujni delež iz tega premoženja.
Se bojim, če bi zahteval nujni delež, gre to na hitro prodajo in bi pa potem pa enostavno hčerka ne dobila.
Ne gre takoj v prodajo. Občina, lejte, vašemu sinu, zdaj, če je pod skrbništvom vaš sin, potem v bistvu je, zdaj ne vem, a je vam podaljšana roditeljska pravica bila morda?
Ne, to ne.
To ne, ampak glejte, a je sin zdaj postavljen pod skrbništvo?
Ne, čist prosto je v tem varstvu, ampak ne more samostojno živeti.
Ne more samostojno živeti, ampak ali je bil postavljen pod skrbništvo, ali če po domače povem, kot smo včasih rekli, ali mu je bila zaradi pač njegove zdravstvenega stanja oduzeta upravilna sposobnost?
Ne.
No. Potem se, se bo...
Odzveta pravno ni bila. Ja.
Ja, potem v bistvu itak se bo sam zastopil v tem postopku. Lejte, občina se ne bo usedla, tudi če bi vaš sin podedoval nujni delež, bi občina samo se usedla na to polo, na ta delež nujni, ki mu pripada. Ampak še enkrat, tako kot sem vam rekla, svetujem vam, da sklenete s hčerko, ki bo prevzela obveznosti do vas eno od teh dveh pogodb in na ta način bo zadeva rešena. Če pa je sin opravilno sposoben in je sposoben sodelovati pri sklepanju pogodbe, je pa možno skleniti tudi, da sklenete izročilno pogodbo, s katero prenesete na hčerko lastništvo na stanovanju in on s tem soglaša, je pa tudi ena možnost. Ampak, če bo vaša hči prevzela do vas obveznosti, predlagam, da sklenete eno od teh dveh pogodb.
Od teh dveh. Prav. Najlepša vam hvala.
Prosim.
Hvala lepa.
Hvala lepa. Vera, za vaše vprašanje lepo zdrav. Na Štajersko tehnik Mark je sprejel tudi tole vprašanje našega poslušalca. Živim v bloku in nekateri stanovalci bloka se zauzemajo za obnovo fasade. Glasovali smo 61 proti in 59 za obnovo. V rezervnem skladu imamo okoli 100 tisoč evrov. Obnova je ocenjena na 800 tisoč evrov. To bi pomenilo, da bi vsako stanovanje mesečno prispevalo nekaj več kot 100 evrov, okoli 11 let, dokler se fasada ne izplača. Pod kakšnimi pogoji bi lahko šli v obnovo in kako bi se obnovi lahko izognili?
Moram reči, da to, kar je napisano v tem, da je 59 pa 61.
59 za, 61 proti.
Ja, ne, 61 proti pa 59 za.
Za obnovo.
Ne gre za to, koliko je lastnikov glasovalo tako ali drugače, ampak je treba upoštevati, kakšen delež ima posamezni lastnik napram celoti. To je ključ delitve. Ne gre, koliko je, če je recimo tukaj, če prav razumem, 110 stanovanj. V bistvu odstotki so važni, ker ne verjamem, da je v tem bloku natanko 110 stanovanj, ki so popolnoma vsa enak.
120 recimo.
Ne znam se števati, zato sem šla pa pravo študirati. V bistvu 120 stanovanj, ampak ne verjamem, da so ta stanovanja enako velika, a ne? Ker to praktično ne poznam bloka, v katerem bi bila vsa stanovanja enako velika, tako da ni bistveno, koliko etažnih lastnikov je bilo za in koliko proti, pač pa je treba upoštevati, kolikšen glasovalno pravico, da tako rečem, kolikšen je procent glasovalne pravice, ki jo ima posamezni etažni lastnik. Ne? Zdaj, če je to podatek, da je bilo 61 odstotkov lastnikov, napram celotni stavbi proti, potem itak ne morejo izsiliti obnove te fasade. Ker za odločitev za obnovo fasade je potrebno pač več kot 50 odstotkov.
Mislim, da niso odstotki, ker potem ne bi bilo 61-59, ne?
Ja, razumem. Ja, vem, da niso odstotki, ampak hočem... To gotovo niso odstotki, ampak tudi, če bi bilo recimo 60 proti pa 40 za, ni to dovolj. Mora biti nad 50% etažnih lastnikov, katerih skupna vrednost stanovanj predstavlja več kot 50% celotne hiše, mora biti za izvedbo take obnove. Ne? Tukaj je potem seveda polno nekih podatkov, koliko bo to stalo in koliko je v rezervnem skladu. Prva stvar, ki bi jo jaz v takem primeru predlagala, je, da v bistvu se poviša s sklepom etažnih lastnikov, se poviša mesečni prispevek, ki se zbira v rezervnem skladu oziroma je to tako imenovani prostovoljni sklad. Druga stvar je ravno pri fasadah se da marsikakšen znesek pridobiti tudi od eko sklada, a ne, in je treba tudi tukaj zadeve proučiti in ugotoviti, kaj se lahko tudi iz tega naslova dobi. Tako da seveda kako bi se obnovi izognili, tako da je pač manj kot, mislim, da je več kot 50% lastnikov proti. Tako se obnovi izognejo.
Dobro. Z vami pravne zagate na radiju Ognjišče z odvetnico Matejo Maček. 1-512-10-00 je naša številka, naš elektronski naslov pa je že pred osmo prejel tudi tole vprašanje naše poslušalke. Iz prvega zakona imam dva odrasla otroka, zakon je razpadel, poročila sem se drugič s človekom, ki ima tudi iz prvega zakona dva odrasla otroka. Od staršev sem v času trajanja druge zakonske zveze na podlagi darilne pogodbe postala lastnica polovice stanovanske hiše. Lastnica druge polovice pa sem bila že pred sklenitvijo zakonske zveze z drugim možem, v kateri sedaj živiva. Moji in moževi odrasli otroci živijo vsak v svojem stanovanju. Stanovanja se nahajajo na drugem naslovu. Zanima me, kako bi potekalo dedovanje v primeru moje smrti, glede na to, da sem jaz pred sklenitvijo zakonske zveze z drugim možem že bila lastnica polovice stanovanske hiše. Lastnica druge polovice stanovanske hiše pa so na podlagi darilne pogodbe ostala v času trajanja zakonske zveze z drugim možem. Ali bi glede na opisano moja odrasla otroka morala drugemu možu izplačati nujni delež?
Odgovor je ja. Ker vse to, kar je gospa napisala, je zgolj pojasnilo, da ta hiša, katere lastnica je, je v celoti njeno posebno premoženje. Polovico je imela pred sklenitvijo zakonske zveze s sedanjim možem in polovico je neodplačno, torej z darilno pogodbo, sicer v času zakona, pridobila od svojih staršev. To pomeni, da ta hiša ne predstavlja skupnega premoženja naše poslušalke in njenega moža. Sedanjega moža seveda, ne? Ker bivši mož ni več njen mož. In dejansko v njeno zapuščinsko maso sodi, bo sodila, no, zaenkrat ne sodi, ker je gospa še živa, ampak bo sodila celotna hiša. In njen mož ne bo imel možnosti zatrjevati, da je to premoženje, skupno premoženje, ker preprosto to ni. Razen, če bosta pač, ne vem, kaj drugega počenjala, vlagala, spreminjala ali kaj podobnega. Ne? Ampak tukaj v bistvu ta okoliščina ni podarjena. Torej, nedvomno je, da celotna hiša, glede na opisan način pridobitve, je izključno last naše poslušalke. Treba pa je vedeti, da je njen mož, tako kot njena dva otroka, njen zakoniti dedič. In ker je mož, tudi nujni dedič ob upoštevanju določil zakona o dedovanju. Kaj to pomeni? To pomeni, da če bo gospa z oporoko svojo hišo zapustila svojima otrokoma, bo mož lahko zahteval nujni delež, ker je pač njen zakoniti in nujni dedič. In če bo prezrt v oporoki, je to pač to možnost pravno ima na podlagi zakona o dedovanju. To ne pomeni avtomatično, da bo treba ta nujni delež izplačevati, lahko bo pač postal lastnik tega deleža, ampak seveda po njegovi smrti, če bo mož pač seveda umrl za našo poslušalko, bi pa to, kar bi on podedoval po svoji ženi, ne bojo dedovali otroci žene, ampak bojo dedovali njegovi otroci. Ne? Zato toliko krat tudi v tej oddaji sprašujemo o vrsti, ko sprašujejo kaj o dedovanju, vrstni red smrti je pomemben. Ne? Gospa ima trenutno tri dediče, tri zakonite dediče, ki so tudi vsi nujni dediči. Dva otroka in moža. Seveda lahko z oporoko prosto razpolaga svojim premoženjem za primer smrti. Če jo bo mož preživel, ima bo njen dedič zakoniti in bo tudi in je tudi nujni dedič. Lahko se pa z možem dogovorita, da se on že za časa življenja odpove dedovanju po ženi in ona po njem. In se to sklene v ustreznem sporazumu, ki mora biti obvezno sklenjen pred notarjem v obliki notarskega zapisa in je pač možno, da se mož že sedaj za časa življenja svoje žene sklene z njo sporazum, da se odpoveduje v svojem imenu in imenu svojih potomcev dedovanju po svoji ženi. Ne? In ona tudi lahko dedovanju po njem. Ne? Lahko pa ona pač določi drugače. Zdaj, to se bojo pač nedvomno pa je, da mož ne glede na način, kako je pač kakšno premoženje, kako je gospa polovico hiše dobila, pa potem drugo polovico hiše, je njen dedič in ima pravico do dedovanja. Zelo pogosto, ravno pri dedovanju zakoncev, se meša jo določila, ki veljajo glede skupnega premoženja, pa določila, ki veljajo glede dedovanja.
Če prav razumem, svetujete, da se o zadevi še dogovorite, lahko še sklenete tak ali drugačen
dogovor? Mislim, lahko se mož odpove dedovanju po ženi, seveda, če bo pač s tem soglašal in če se to sporazumete, to potem ne bo njen dedič. Ne? To potem v bistvu ne bo, če jo bo preživel, ne bo pač dedič.
Boste samo otroka teh vsi.
Samo otroka, tako.
V redu. Potem naslednje vprašanje naše poslušalke. V večini spletnih oglasov nepremičninskih agencij piše nekako tako. Pogoji lastnika za sklenitev posla. Kupec plača davek na promet nepremičnine v višini 2% prodajne cene oziroma davčne osnove. Zanima me, ali je to zakonito. Plačilo davka je uradno obveznost prodajalca. V teh navedbah pa se zdi, da prodajalec to obveznost prenaša na kupca.
In to pravico ima. Ker ko jaz neko nepremičnino prodajam, jaz postavljam pogoje prodaje od kupca ali pa zainteresiranih kupcev, pa je odvisno, ali bojo te pogoje sprejeli ali ne. Poslušalka je pravilno zapisala, obveznost plačila davka na promet z nepremičninami je obveznost tistega, ki nepremično premoženje utujuje, ki za to dobi denar. Vendar pa ima prodajalec pač pravico in možnost, da določa pogoje prodaje in če se pač prodajalec odloči, da bo to breme prenesel na kupca, je to tudi možno. Ker še enkrat, ne, kupec je tisti, ki pač pogoje prodajalca sprejme ali pa ne. Nihče ga ne sili v nakup nepremičnine. Ne. In če pač jaz, ki prodajam ne vem, stanovanje, določim, da je pogoj tudi to, da 2% davek plača tisti, ki od mene kupuje, je pač od kupca odvisno, a bo ta moj pogoj sprejel ali ne. V resnici pa kaj to pomeni? Da je kupnina za 2% višja. Ne? In bi bilo popolnoma enako, če bi pač kupnino določil prodajalec malce višje, a ne pa bi potem sam iz tega plačal davek. Tako da to tukaj 2% davek na promet z nepremičninami je davčna obveznost sicer po zakonu, po davčnih predpisih seveda prodajalca, ki pa ima možnost to prenesti tudi na kupca.
Naslednje vprašanje. Imam brata, ki je brez otrok in živi v izvenzakonski skupnosti že nekaj let. Skupnih vlaganj v nepremičnine nimata, vse si je brat že ustvaril pred tem. Brat je napisal oporoko, da v primeru smrti vse svoje premoženje dedujem jaz ali moji otroci. Vem, da lahko njegova partnerka kljub temu zahteva nujni delež. Če se to zgodi, kako se bo premoženje delilo, glede na to, da imamo poroko?
Zdaj tukaj manjka še en podatek in sicer ali je poleg naše poslušalke tudi še kakšen drug brat ali sestra. Ne? Glede na podatke, ki tukaj so, lahko recimo, da sklepamo, da je gospa edina sestra, da v bistvu brat poleg nje nima drugih sorojencev. Je pa vsem jasno, da bi po zakonu polovico bratovega premoženja dedovala zunaj zakonska partnerka, polovico bi pa dedovali njegovi starši oziroma njihovi potomci, ker domnevam, da tukaj starši niso več živi, nekako sklepam, da bi potem v takem primeru polovico dedovala naša poslušalka. Nujni delež pa je polovico zakonitega deleža, to pomeni, da bi zunaj zakonska partnerica lahko zahtevala nujni delež, ki bi predstavljal eno četrtino zapuščine. Lahko pa, kar sem danes že tudi povedala, se pa brat naše poslušalke dogovori s svojo partnerko, da se odpovesta dedovanju drug po drugem, skleneta ustrezen sporazum v notarskem zapisu, v takem primeru pa potem seveda tega ne bo. Je pa bistveno, da je važno, ali bo izven zakonska skupnost obstajala ob smrti. Ne? To, da pač dedno pravico, ki gre skladno z zakonom enako kot zakoncu tudi zunaj zakonskemu partnerju, se ugotavlja na stanje na dan smrti. Ali je bila oseba na dan smrti zunaj zakonski partner umrlega zapustnika ali ne. To je bistveno, ne, ne pa 10 let pred smrtjo ali kaj podobnega, ker pač zakonske zveze razpadajo zunaj zakonske pa tudi.
Dobro, in tukaj le bova z današnje pravne zagate naredila piko, ura je 38 minut, vprašanja so seveda še, ampak bodo počakala na naslednje srečanje tukaj v studiju. Odvetnica Mateja Maček, hvala za odgovore, za ta strokovna pojasnila in tudi za osveščanje poslušalk in poslušalcev.
Ni zakaj in čez 14 dni ponovno v pravnih zagatah. Srečno.
Tako srečno za pozornost, zahvaljujem tudi Matjaž Marljak, tehnična izvedba Mark Gazvoda.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.